ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกนี่ต่อไปตามเดิม เกือบจะไม่ต้องซ้อมความเข้าใจแล้วก็ได้ว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้ และว่าแม้ว่าเรื่องจะซ้ำกันกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว ก็ยังมีเหตุผลที่จะต้องเอามากล่าวซ้ำ เพื่อให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่อยู่ในที่เดียวกันเป็นพวกไปเป็นการแสดงในคราวเดียวกันทุกเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจฟังสืบต่อไปให้สำเร็จประโยชน์ ในวันนี้จะได้กล่าวถึงหมวดขยายความของเก่าคือเรื่องที่เราเอาของเก่ามาทำความเข้าใจมาขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปนี่คือเรื่องที่กำลังจะพูดท่านขอให้ท่านกำหนดให้ดีให้รู้ว่าเก่าเป็นเก่าใหม่เป็นใหม่หรือว่าอะไรมันจะมีประโยชน์กว่ากันแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้กระทำแก่เรื่องที่มีอยู่ก่อนพระองค์บังเกิดขึ้นนี่ท่านทำอย่างไร เรื่องแรกก็คือเรื่องลัทธิศาสนาหรือคำสอนต่างๆที่เขามีกันอยู่ก่อนแล้วคือก่อนพระองค์บังเกิดขึ้นมาพอพระองค์ตรัสรู้แล้วเชื่อสั่งสอนศาสนาก็ได้พบกันเข้ากับเรื่องเหล่านี้ที่เขารู้กันอยู่ก่อนแต่ก่อนแล้ว เช่นเรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องสมาธินานาชนิดกระทั่งเรื่องนิพพานเราอย่าโง่ไปว่านิพพานเป็นเรื่องของพวกพุทธบริษัทพึ่งมีพึ่งพูดกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นและสั่งสอนขอให้รู้ว่าคำว่านิพพานนิพพานนี่เขาพูดกันอยู่ก่อนแล้วพวกโน้นเขาก็มีนิพพานตามความหมายของเขาอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นคือเป็นเรื่องสูงสุดมันเป็นเรื่องจบสิ้นแห่งความทุกข์ในระดับสูงสุดเขาก็เรียกว่านิพพานแต่เขาไม่เข้าใจอย่างถูกต้องเขาเอานั่นเอานี่เป็นนิพพานอย่างนี้เป็นต้นที่นี่ก็จะได้พูดตั้งแต่เรื่องที่มันต่ำๆหรือทั่วไปเช่นเรื่องเทวดาประชาชนก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในอินเดียนั่นเขาก็มีเรื่องเทวดาพูดถึงเรื่องเทวดาพูดถึงธรรมะที่ทำให้คนเป็นเทวดา คราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดามีจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าจะพูดอะไรกันอีกเล่าเมื่อเขาถือกันว่าเทวดามีนี่เกลอกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วจะมาพูดอะไรกันอีกแล้วว่าเทวดามีไหมอย่างนี้เป็นต้นเ นี่ยขอให้เข้าใจว่าสิ่งใดที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นว่ามีอยู่แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเพิกถอนหักล้างแต่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็ต้องทำไปตามที่ควรจะทำเช่นท่านจะสอนชัดลงไปว่าถ้าต้องการจะเป็นเทวดากันแล้วจะทำอย่างไรจะต้องทำอย่างไรนี่แหละเป็นข้อที่พอจะกล่าวได้ว่าท่านได้แสดงอะไรแปลกออกไปจากที่คนก่อนๆก็พูดกันอยู่คือข้อปฏิบัติที่ทำความเป็นเทวดาเป็นต้นนั่นก็แปลว่าท่านมาทำให้มันเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้เพิกถอนเรื่องที่เกี่ยวกันอีกก็คือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์คำว่านรกคำว่าสวรรค์นี่มีพูดกันอยู่ก่อนแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเขาก็มีคำอธิบายตามแบบของเขาแล้วเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้นรกที่เขาเคยพูดกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยหลังกระทั่งสมัยนี้ก็คือเรื่องนรกอยู่ใต้ดินมีกี่คุ้มกี่คุ้มมีลักษณะอย่างไรเห็นแล้วว่าเรื่องสวรรค์อยู่บนฟ้ามีเทวดากี่ชั้นกี่ชั้นอย่างไรนั่นน่ะเขาก็พูดกันอยู่แล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงคัดค้านบางโอกาสจะขยายความเพิ่มเติมอธิบายให้มีประโยชน์มากขึ้นก็ตัดอธิบายข้อปฏิบัติเพื่อทำความเป็นเทวดาให้ถูกต้องยิ่งกว่าให้ชัดเจนยิ่งกว่าคือเป็นธรรมะมากขึ้นไม่เป็นเพียงเรื่องนิยายท่านจึงได้สอนให้เขาฟังได้ไม่ขัดขวางกันว่าไม่กลัวถ้ากลัวตกนรกใต้ดินก็อย่าทำอย่างนั้นแต่อยากได้สวรรค์บนฟ้าก็ทำอย่างนั้นอย่างนั้นในความรู้สึกของท่านเองแต่ท่านได้มาจัด แปลกออกไปสำหรับคนบางพวกหรือสัตว์แก่ภาษาวกในภายในว่านรกที่เป็นไปทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วสวรรค์ที่เป็นไปทางอายตนะทั้งหกนี่ฉันเห็นแล้วอาตมาก็ต้องพูดตามคำบาลีที่ว่ามยาทิฏฐาคำนี้แปลว่าฉันเห็นแล้วอันฉันเห็นแล้วซึ่งฉันเห็นแล้วนรกที่เป็นไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกอยู่ที่นั่นนี่เรียกว่านรกที่เป็นไปทางอายตนะหกฉันเห็นแล้วนี่สวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อทำไม่ผิดคือทำถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้แล้วก็เป็นความสุขสบายขึ้นมาท่านก็เรียกว่าสวรรค์ที่เป็นไปทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วหมายความว่าที่เขาพูดกันอยู่แต่ก่อนแต่เดิมนู่นก็ตามใจไม่ได้แตะต้องและยังสรุปความไว้เพียงว่ามันเป็นผลของการทำดีทำชั่วเหมือนกันอธิบายการทำดีทำชั่วชัดเจนไปกว่านั้นแต่แล้วมาตรัสเรื่องนรกสวรรค์ที่ลึกซึ้งกว่าจริงกว่าลึกซึ้งกว่าแล้วเป็นสันทิฏฐิโกด้วยนี่อย่าลืมว่าอะไรๆถ้าไม่มีลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกแล้วไม่ใช่ธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นธรรมะในพุทธศาสนาต้องเป็นสันทิฏฐิโกที่นี่พวกเราเดี๋ยวนี้พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่านรกที่เป็นไปทางอาสนะหกฉันเห็นแล้วคืออย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เห็นได้ทันทีรู้สึกได้ทันทีเห็นแจ้งได้ทันทีว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือความเป็นสันทิฏฐิโกนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเราสามารถรู้สึกได้ด้วยใจของเราเองเพราะเราเคยตกนรกอยู่บ่อยๆและบางทีเราก็มีสวรรค์อยู่บ่อยๆนี่สับเปลี่ยนกันเป็นวัฏสงสารอยู่อย่างนี้นี่คือนรกและสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสให้มันแปลกออกไปจากที่เขาพูดกันอยู่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้เราก็รู้ไว้เถอะว่าพวกก่อนๆนู่นเขาพูดนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าตัดอีกส่วนหนึ่งอีกแผนกหนึ่งว่านรกสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ อย่างไหนจะเป็นประโยชน์กับเราก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันไม่ต้องเถียงกันเพราะว่าคำพูดอย่างหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์แก่คนพวกหนึ่งคำพูดโง่มันก็ต้องเป็นประโยชน์แก่คนโง่คำพูดฉลาดมันก็เป็นประโยชน์แก่คนฉลาดเราจึงเลือกเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราก็แล้วกันแล้วแต่ว่าเรามันเป็นคนโง่หรือเรามันเป็นคนฉลาดอย่างนี้จะดีกว่าเรื่องกรรมเขาก็มีพูดกันอยู่แล้วเรื่องกรรมดีกรรมชั่วก่อนพระพุทธเจ้ามีพูดกันอยู่แล้วกรรมดีกรรมชั่วแต่มิได้พูดถึงเรื่องกรรมที่สูงสุดคือกรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมดีและกรรมชั่วเขาพูดกันแต่เรื่องกรรมดีกรรมชั่วมันก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกทำอย่างนั้นเรียกว่ากรรมดีมีผลดีทำอย่างนี้เรียกว่ากรรมชั่วมีผลชั่วพระองค์ก็ไม่ทรงคัดค้านแต่ได้ตรัสเพิ่มเติมให้มันเต็มว่ามันยังมีกรรมอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นที่สิ้นสุดจบแห่งกรรมทั้งหลายเรียกว่ากรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วนี่คือกรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่สอนว่าทำดีๆทำชั่วชั่วนั้นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพวกเราสมัยนี้อาจจะโง่ไปพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมแต่เพียงเท่านั้นถ้าสอนเรื่องกรรมแต่เพียงเท่านั้นมันยังไม่เป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธศาสนามันต้องสอนกันไปถึงกรรมที่สุดท้ายคือเป็นที่สิ้นจบแห่งกรรมดีกรรมชั่วแต่ถึงอย่างไรก็ดีที่เขาสอนกันอยู่ก่อนนั่นพระองค์ไม่ได้ทรงคัดค้านทำดีๆทำชั่วๆนี่ไม่ทรงคัดค้านดังได้กล่าวอยู่ดังมีกล่าวถึงอยู่ในพระบาลีนั่นๆว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงลัทธิพวกกรรมวาทีทั้งหลายว่าไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยแต่มันไม่สมบูรณ์นี่ถ้าสมบูรณ์มันก็ต้องมาถึงกรรมที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายต้องสอนกันมาถึงนี้จึงจะเรียกว่าสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาที่สมบูรณ์นั่นเรารู้เฉยว่าพุทธบริษัทเรานั่นไม่มัวถูกผูกพันอยู่ด้วยคำว่าดีว่าชั่วไอ้กรรมดีหรือกรรมชั่วนี่มันเขย่าให้วุ่นวายเหมือนกันหมดแหละดีก็เหนื่อยชั่วก็เหนื่อยไม่ดีไม่ชั่วดีกว่ามันสงบกว่าท่านจึงสอนเรื่องกรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งหลายโดยสรุปความแล้วก็คืออัตถังคิกมรรคนั่นแหละเป็นกรรมที่ทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงปฏิบัติเนี่ยทั้งคิกมรรคแล้วก็ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งปวงนี่เรียกว่าเรื่องกรรมที่นี่เรื่องสมาธิการทำสมาธิหรือทำจิตตภาวนานี่เขามีกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจผิดว่าเพิ่งมีสอนกันในสมัยพระพุทธเจ้าการอบรมจิตให้เป็นอย่างไรนั่นนะเขาสอนกันก่อนทำได้และสอนกันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าถึงกระทั่งสูงสุดที่จะทำได้เรื่องปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั่นจะเป็นเรื่องกลางบ้านจะมากกว่าถ้าไปจัดที่ไหนก็ไม่ต้องพูดว่าอย่างไรเพียงแต่ออกชื่อประชาชนก็ฟังถูกกันแล้ว ทีนี้เรื่องอรูปฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ก็มีสอนกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าได้เมื่อก่อนแต่เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นโพธิสัตว์อยู่นะก็ได้ไปศึกษาในสำนักอาจารย์เหล่านั้นเป็นอาจารย์คนสุดท้ายที่ชื่อว่าอุตตกดาบสรามบุตรนั่นคือสอนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่จิตตภาวนาเนี่ยเขาสอนกันมาสูงถึงขนาดนี้แล้วก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันไม่พอมันยังไม่ดับทุกข์ยังต้องทำให้เจริญไปกว่านั้นจึงออกไปค้นคว้าของพระองค์เองนั้นการทำสมาธิเพื่อไปเป็นพรหมอย่างมีรูปเพื่อเป็นพรหมอย่างไม่มีรูปนี่เขาสอนกันอยู่ก่อนแล้วมันไม่จบ แห่งความทุกข์ไม่จบสิ้นแห่งความทุกข์พระองค์จึงต้องไปแสวงหาใหม่ที่เนื้อนั่นขึ้นไปจึงจะพบระบบใหม่คือปฏิบัติเพื่อนิพพานก็คืออัตถังที่กรรมอีกนั่นแหละนั่นเราจงรู้ไว้เถิดว่าของเก่าเป็นอย่างไรของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรและพระพุทธเจ้าไม่ทรงเพิกถอนของเก่ารับไว้ในฐานะเป็นบุพภาคเบื้องต้นหรือขั้นต้นที่จะต้องฝึกไปตามลำดับอย่างนั้นเพราะวิถีทางหรือแนวทางมันมีอย่างนั้นจริงๆ ทีนี้อีกคำหนึ่งซึ่งอยากให้ทราบกันไว้กันประมาทก็คือคำว่าบรมธรรมบรมธรรมคำว่าบรมธรรมแปลว่าธรรมะอย่างยิ่งหรือสูงสุดเนี่ยเขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันเขาพูดกันเรื่องนิพพานอยู่แล้วในความหมายตามแบบของเขาและเขาก็ได้พูดถึงบรมธรรมบรมธรรมตามความหมายของเขา ที่มันเหลืออยู่ในคัมภีร์ของบางพวกในอินเดียเดี๋ยวนี้ก็คืออหิงสาปรโมธรรมโมอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนนั่นเป็นบรมธรรมอย่างนี้เป็นคำพูดทางฝ่ายศาสนาที่พวกไหนก็มีสิทธิที่จะพูดได้กลายเป็นของกลางไปบรมธรรมคือความไม่เบียดเบียนขึ้นมาถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมนิพพานเป็นบรมธรรมก็ไม่ขัดขวางอะไรกันนิพพานนั่นแหละคือความไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งถ้ายังไม่นิพพานอยู่ตราบใดก็ยังมีการเบียดเบียนในความหมายใดในความหมายหนึ่งในระดับใดระดับหนึ่งอยู่นั่นเอง ต่อเมื่อถึงนิพพานโดยถูกต้องถ้าจริงแล้วไม่มีการเบียดเบียนอะไรเลยดังนั้นนิพพานเป็นบรมธรรมในฐานะที่ไม่เบียดเบียนอะไรเลยส่วนที่เขาว่าไม่เบียดเบียนอย่างแต่ก่อนนั้นยังมีเบียดเบียนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวคือมันมีตัวตนยึดถือตัวตนเบียดเบียนตัวตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้มันยังมีตัวตนอยู่ในการทั้งสองฝ่ายนะยังไม่ดับตัวตนสักทีแต่ถ้าเป็นนิพพานเพิกถอนเสียซึ่งตัวตนโดยประการทั้งวงทั้งปวงแล้วอะไรมันจะเบียดเบียนอะไรมันไม่มีตัวตนโดยประการทั้งปวงแล้วมันจะมีอะไรเบียดเบียนอะไรดังนั้นมันจึงเป็นความไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งการที่กล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมมันจึงถูกกว่าที่จะกล่าวว่าการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเพราะคำว่าไม่เบียดเบียนมันยังกว้างไม่จำกัดนิพพานนั่นเป็นความดับสนิทแห่งตัวตนไม่มีตัวอะไรที่จะเบียดเบียนใครได้ตัวเองก็ไม่เบียดเบียนตัวเองถึงที่สุดเป็นนิพพานเป็นบรมธรรมทั้งหมดนี้ให้สรุปใจความไว้ได้ว่าคำเหล่านี้เขามีใช้มีพูดมีสอนมีปฏิบัติ กันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแต่มันไม่สมบูรณ์คือไม่ถึงที่สุดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ได้ทำให้ถึงที่สุดนี่เรื่องของเก่าเอามาเล่าใหม่ให้รู้ขอบเขตให้รู้ความหมายหรือให้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหลายที่มันเกี่ยวกับสิ่งเก่าๆแก่ๆเหล่านี้นี่เรียกว่ามันเก่าถึงพุทธกาลและก่อนพุทธกาล มีอยู่โดยสรุปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงของเก่าที่อาตมาเอามาเล่าใหม่หรือที่อาตมาเอามาอธิบายใหม่กันดีกว่ามันเป็นของที่อยู่ใกล้ๆมันมีเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวที่เราจะต้องเอามาประพฤติปฏิบัติให้ได้และจะต้องเอามาทำให้เป็นสันทิฏฐิโกให้ได้ข้อนี้ก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าอาตมาไม่ตู่ใครไม่เอาของคนอื่นมาพูดแล้วให้คนเขาเข้าใจว่าเป็นของตัวเองเดี๋ยวนี้มีคนเป็นอันมากเอาคำของอาตมาไปพูดให้ทำนองให้คนผู้ฟังเข้าใจเป็นของเขาเองแต่อาตมาจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะเป็นขโมย จะยกตัวอย่างที่เอาของเขามาพูดที่เขาพูดไว้ก่อนแล้วคือคำที่พูดกรอกหูท่านทั้งหลายอยู่แทบทุกวันว่า งามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนี่ไม่ใช่คำของอาตมาคิดได้และพูดได้ยินคำของเก่ามาพูดของคนเก่าๆเขาพูดบางทีตาแก่ก็พูดก็ลืมซะแล้วว่าใครเป็นผู้พูดบางทีก็แทบจะไม่รู้จักหน้ามาคุยมาสนทนากันแล้วเขาก็พูดขึ้นแล้วก็จำเอาไว้ที่มาพูดบ่อยเข้าบ่อยเข้าว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนี่บางคนเขาเข้าใจว่าอาตมาพูดแล้วก็ไปพูดต่อๆไปว่าอาตมาพูดอย่างนี้ผิดหมดมันเป็นการขโมยสองชั้นนั่นแหละอาตมาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของคำพูดนี่ที่คิดขึ้นมาได้เองแต่ว่าจำเขามาพูดมันจะดีอยู่หน่อยก็ตรงที่ว่าเขาพูดกันทีแรกนั่นน่ะมันไม่รู้ว่าอะไรมันไม่รู้ความหมายว่าอะไรมันตีความไม่ถูก ทีนี้เราก็ช่วยตีความให้ถูกให้เข้าใจกันได้ว่างามอยู่ที่ปีนั่นคืออะไรดีอยู่ที่ละนั่นคืออะไรพระอยู่ที่จริงนั่นคืออะไรสามคำนี้ไม่ยากไม่ลึกพอจะเข้าใจได้แต่คำว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนั่นมันลึกจนต้องทำความพยายามอธิบายกันมากจนกว่าจะเข้าใจให้เข้าใจได้ชัดว่านิพพานนั่นคือกิเลสตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายให้กิเลสตัวกูของกูตายให้หมดก่อนแต่ร่างกายตายนิพพานคือตายเสียก่อนตายตายแรกคือกิเลสตายทีหลังคือร่างกายนั่นคือนิพพานก่อนนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้แม้คนที่มาพูดน่าจะมาฟังเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกเขาก็ไม่เข้าใจช่วยอธิบายทีอาตมาก็ช่วยอธิบายให้เขาผู้เป็นเจ้าของคำพูดเราฟังว่าอธิบายคิดว่าเป็นอย่างนี้อาตมาคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ที่ว่าตายเสียก่อนตายนั่นก็เลยจำคำเขานี่มาพูดอยู่เรื่อยมาจนบัดนี้เขาบอกที่ว่าไม่ใช่คำพูดที่อาตมาคิดขึ้นมาได้เองเขาพูดกันมาแต่ก่อนก็เป็นของเก่าคงจะเก่ามากเหมือนกันมันต้องถึงสมัยที่คนรู้ธรรมะกันมากๆจริงๆจึงได้พูดออกมาได้ว่านิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนี่ก็เรียกว่าขยายความของเก่าที่คนพูดไม่รู้ว่าอะไรนะให้รู้ว่าอะไรในส่วนที่งามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงเนี่ยมันง่ายไม่ต้องอธิบายกันมากมายนักก็ได้ทีนี้ก็มีคำที่เขาพูดกันอยู่ก่อนอีกเหมือนกันว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าใบลานบังพระธรรมลูกชาวบ้านบังพระสงฆ์นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นผู้พูดให้ฟังทีแรกแต่ก็ได้ยินมาเรื่อยๆท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินไม่ใช่เฉพาะอาตมาคนเดียวแต่อาจจะไม่สนใจอาตมานี่มันเป็นคนขี้สงสัยขี้สนใจฟังอะไรแล้วมันก็จะต้องเอาความหมายให้ได้นี่เขาพูดว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้านี่มันลึกมากและตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ว่าสร้างพระพุทธรูปกันมากจนเต็มไปหมดไปสนใจกันอยู่แต่ที่พระพุทธรูปแล้วไม่สนใจที่พระพุทธเจ้าองค์จริงไม่รู้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ถือตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราซ้ำอยู่แต่อย่างนี้นี่บางแห่งก็กล่าวต่อไปว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม มันก็มาสำคัญอยู่ตรงที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นมันมีใจความว่าเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรกระทั่งวิธีของมันด้วยวิธีที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรวิธีที่มันจะดับลงไปอย่างไร พอเราเห็นชัดอย่างนี้นั่นคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นพระองค์เห็นพระองค์คือเห็นธรรมเดี๋ยวนี้เมื่อผมสนใจกันที่พระพุทธรูปสมุดก็ไม่มีใครสนใจเรื่องธรรมไม่มีใครสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทถ้าเกิดมาสนใจเรื่องธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเห็นความทุกข์และความดับทุกข์แล้วก็จะพอใจในธรรมนี้ในธรรมนี้ที่เป็นองค์พระพุทธเจ้าจริงแล้วก็จะค่อยๆลืมพระพุทธรูปไปเองเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปมันมากเกินไปมันจนปิดบังพระธรรมหรือพระพุทธเจ้าองค์จริงทั้งหมดคือไม่มาสนใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องของความที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทุกข์ดับลงไปอย่างไรถ้าเราสนใจเรื่องทุกข์ระดับทุกข์จนเห็นจริงและเราก็คือเห็นพระพุทธเจ้าจริงถ้าเราก็จะไม่ค่อยสนใจในพระพุทธรูปอะไรนักเพราะมันเป็นเพียงสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์คือเครื่องหมายเตือนใจตัวแทนไอ้เท่านั้นมีคนที่เขาพูดว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามีปัญญาลึกซึ้งเท่าไรท่านทั้งหลายลองคิดดูแล้วมันตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างยิ่งด้วยอย่างไรก็เพราะว่ามันเป็นสนใจกันแต่พระพุทธรูปที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันสนใจกันแต่พระพุทธรูปไม่สนใจเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรที่เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียกสั้นๆว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนี่เราลูกหลานท่านลูกหลานช่วยกันอธิบายถูกต้องเสียทีว่าพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้านั่นเป็นอย่างไรคำพูดถัดไปก็มีว่าใบลานบางพระธรรมนี่ต้องเป็นคำพูดเก่าสมัยที่ไม่มีหนังสือกระดาษนะสมัยก่อนไม่มีหนังสือกระดาษมีแต่ไม่มีคัมภีร์กระดาษเหมือนเดี๋ยวนี้มีแต่คัมภีร์ใบลานเขาไม่มีกระดาษใช้เขาไม่ได้ใช้กระดาษเขาใช้ใบลานนั้นคัมภีร์ก็ต้องเป็นใบลานท่านจึงใช้คำว่าใบลานบังพระธรรมเพราะว่าไปสนใจกันแต่ส่วนตัวคัมภีร์ใบลานตัวคัมภีร์ใบลานไหว้กราบปิดทองอะไรกันจนอยู่แต่ที่คัมภีร์ใบลานไม่สนใจว่าหัวใจแท้ในคัมภีร์ใบลานนั่นมันคืออะไรถ้าว่าสนใจในคัมภีร์ใบลานว่าจนถึงก็มีหัวใจว่าอะไรมันก็เรื่องทุกข์และเรื่องดับทุกข์อีกนั่นแหละในพระคัมภีร์ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์เราถึงพระธรรมอย่าให้มีอะไรบังให้ทะลุของบังก็ไปได้จนบรรลุถึงพระธรรมอย่าให้คัมภีร์ใบลานบังเราถ้าเป็นอย่างสมัยนี้ก็อย่าให้ตู้พระไตรปิฎกนั่นแหละมันบังเราซื้อและสร้างกันมาไหว้อย่างเดียวซื้อตู้พระไตรปิฎกมาไหว้มาฉลองไว้กันอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าหัวใจนั้นว่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องพูดได้ว่าพระคัมภีร์นั้นบังพระธรรมเหมือนกันแม้ว่าเราจะพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นมาให้เต็มโลกมันก็ช่วยไม่ได้หรอกมันช่วยไม่ได้มันก็เป็นกระดาษอยู่นั่นแหละเพ้นไหวแต่เราจะเข้าไปถึงหัวใจของพระคัมภีร์เหล่านั้นว่าเรื่องอะไรทำอย่างไรดับทุกข์ได้นั่นแหละจึงจะมีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ให้มากจนก็เต็มโลกจนอย่างทั้งพุทธกาลเนี่ยก็ดับทุกข์กันได้มากมายทั้งที่ไม่มีคัมภีร์ได้ซ้ำไปไม่มีคัมภีร์ทั้งพุทธกาลรู้เถอะว่าทั้งพุทธกาลไม่มีการเขียนไม่มีการใช้การเขียนหรือกระดาษเขาพูดกันด้วยปากเขาบอกกันด้วยปากแล้วก็ไปฝังอยู่ในใจแล้วก็จำไว้แล้วก็สอนสืบต่อกันมาดังนั้นจึงไม่มีคัมภีร์ใบลานที่จะปิดบังพระธรรมเหมือนสมัยนี้ถ้าท่านมาเขียนเป็นใบลานเป็นคัมภีร์ใบลานขึ้นมันก็มาติดเกาะติดกันอยู่ที่คัมภีร์ใบลานเลยกลายเป็นเครื่องบังพระธรรมในคำพูดถัดไปก็ว่าลูกหลานชาวบ้านบังพระสงฆ์ เพราะว่าคนที่ลูกหลานบวชมันยังนึกว่าเป็นลูกหลานอยู่นั่นแหละแล้วมันบวชแล้วมันก็ดักดานอยู่นั่นแหละมันบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วมันก็ยังดักดานอยู่นั่นแหละมันยังเป็นเหมือนลูกหลานชาวบ้านอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเลยมันบวชแล้วมันไม่ได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพุทธชินโนรสเลยมันยังเป็นเสมือนลูกหลานชาวบ้านอยู่นั่นแหละให้ลูกหลานชาวบ้านชนิดนี้จึงบังพระสงฆ์บังพระสงฆ์ไม่ให้เราเห็นพระสงฆ์อันแท้จริงสี่คู่แปดพระองค์อย่างที่เราสวดอยู่ทุกวันคนที่มีสติปัญญามองเห็นในข้อนี้ก็จึงพูดขึ้นมาว่าลูกหลานชาวบ้านมันบังพระสงฆ์บวชเท่าไรเท่าไรโกนหัวนุ่งเหลืองเท่าไรเท่าไรมันก็ยังเป็นลูกหลานชาวบ้านอยู่นั่นแหละมันไม่เป็นลูกของพระตถาคตเลยจึงไม่เห็นลูกของพระตถาคต นี่ก็เป็นข้อความของเก่าที่จะมารักษาไว้ไม่ให้มันสูญไปเสียเขียนไว้เป็นภาพก็มีพูดอยู่ทุกวันบ่อยๆก็มีความเป็นของเก่าที่เราจะต้องเข้าใจแล้วช่วยกันรักษาไว้สืบต่อไปทีนี้ก็มาดูกันให้เห็นใจความสำคัญว่าไอ้ธรรมะนั่นน่ะมันเป็นเรื่องจิตใจถ้าธรรมเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องความรู้ที่ตั้งอยู่บนจิตใจพระธรรมไม่ใช่วัตถุพระธรรมไม่ใช่โบสถ์วิหารพระเจดีย์ไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่คัมภีร์พระไตรปิฎกพระธรรมนั้นเป็นเรื่องทางจิตใจความรู้ของจิตใจอยู่ที่จิตใจผู้ที่เขารู้เขาเห็นในความข้อนี้เขาจึงเอาเรื่องในใจเป็นหลักคำพูดจึงได้เกิดขึ้นมาว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานก็เหมือนกันแต่ไม่เคยมีใครพูดที่ชาวบ้านพูดกันโดยมากอย่างเก่งก็พูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจที่พูดว่านิพพานก็อยู่ในใจนี่ไม่ค่อยได้ยินพูดแต่เอาเถอะมันพอแล้วละมันพอแล้วละพระสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอกใจที่อย่างเดียวกันนะคืออยู่ในจิตใจพอทำผิดก็เป็นนรกขึ้นมาในจิตใจเป็นมารร้ายขึ้นมาในจิตใจพอทำถูกก็เป็นสวรรค์อยู่ในจิตใจเป็นเทพเจ้าอยู่ในจิตใจเนี่ยช่วยกันระวังให้ดีมันจะโง่มากเกินไปนะมันจะโง่มากเกินไปนะระวังให้ดีเพราะว่ามันได้เกิดอยู่จริงในหัวใจของเรามันเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดอีกอยู่ในหัวใจของเราแล้วเรายังไม่รู้เนี่ยเราโง่สักเท่าไหร่อ่ะทั้งที่สวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยมันเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่ในหัวใจของเราจนนับไม่ถ้วนแล้วเราก็ยังไม่รู้เนี่ยคือคนประมาทนี่คือคนหลับตายังหลับอยู่ยังไม่ตื่นจากหลับคือกิเลสเดินไปยืดไปดิยังไม่ตื่นจากหลับคือกิเลสจึงไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ ที่นี้มันก็คาบเกี่ยวไปถึงคำว่าคนดีฆ่าใกล้ใกล้คนบ้าบ่ายฆ่าไปใกล้มันพูดทีแรกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมีคำพูดต่อไปว่าคนดีฆ่าใกล้ๆคนบ้าบ่ายฆ่าไกลๆก็หมายความว่าไอ้พุทธบริษัทที่ไม่ใช่พุทธบริษัทคือมันยังโง่มันมองไกลกี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่แสนชาติในอนาคตส่วนพุทธบริษัทที่แท้จริงมันมองที่สันทิฏฐิโกที่มีอยู่ในใจเวลานี้ที่มันมองอยู่ในเวลานี้มองเห็นเนี่ยเรียกว่าคนดีฆ่าใกล้ๆคือคนไม่โง่คนเป็นพุทธบริษัทเขาฆ่าใกล้ๆฆ่าในเรื่องที่เป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแหละลงทุนก็เป็นสันทิฏฐิโกขาดทุนกำไรอะไรก็เป็นสันทิฏฐิโกส่วนคนโง่คือมันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทนะมันยึดถือแต่เรื่องที่เขาวางไว้ให้ไกลกี่กับกี่แสนกับแล้วก็ต่อตายแล้วมันจึงจะได้ นี่คนโง่มันฆ่าไกลๆต่อตายแล้วกี่กับจึงจะได้คนดีๆก็ฆ่าใกล้ๆเกิดขึ้นมาทีไรก็รู้มันนะทุกทีเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์เกิดขึ้นมาในอกหรือในใจก็รู้ขึ้นมาทุกทีและที่ดีกว่านั้นก็คือรู้จักพระนิพพานที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในใจทุกทีเมื่อใดจิตว่างจากกิเลสตัวกูของกูนิพพานก็เกิดอยู่ที่นั่นปรากฏอยู่ที่นั่นเมื่อใดจิตมีกิเลสเป็นตัวกูของกูนิพพานก็หายไปสังสารวัฏนรกอะไรก็เกิดขึ้นแทนนี่มันใกล้ๆขนาดนี้นะมันใกล้ถึงขนาดนี้นิพพานก็อยู่ในใจเมื่อใดมีตัวกูนิพพานก็หายหน้าไปเมื่อใดจิตไม่มีตัวกูว่างจากตัวกูภาวะนิพพานก็ปรากฏอยู่ที่จิตนั้นนี่คนดีค่าใกล้ๆคนตาดีปัญญาดีความรู้ดีแล้วเขาก็จับช่วยเอาได้ใกล้ๆจับช่วยเอาพระนิพพานได้วันละหลายหลายหนเมื่อใดไม่มีกิเลสเกิดอยู่ในใจเขาก็จับช่วยเอาพระนิพพานในจิตชนิดนั้นได้นี่คนดีๆมันค่าใกล้ๆคนบ้าบ้านฆ่าไกลๆต้องรออีกกี่กับกี่กันกี่ชาติกี่ร้อยชาติไม่รู้จึงจะนิพพานต่อตายแล้วทั้งนั้นแล้วจะได้อะไรต่อตายแล้วจะได้อะไรจะไม่เรียกว่าคนบ้าแล้วจะให้เรียกว่าอะไรนั่นก็ต้องเรียกว่าคนบ้านี่ความหมายคำว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแล้วคนดีฆ่าไกลๆคนบ้าบ้าฆ่าไกลๆพระธรรมก็เอามาพูดให้ฟังของเก่าที่คนแต่ก่อนเขาพูดไว้สำหรับให้พวกเราโง่คนแต่ก่อนได้พูดอะไรไว้สำหรับให้คนเดี๋ยวนี้โง่ระวังให้ดีระวังให้ดีเราจะต้องรู้เราจะต้องเข้าใจอย่าให้กลายเป็นคนโง่ในคำพูดที่คนแต่เก่าเขาได้พูดไว้อย่างไรเนี่ยลูกหลานสมัยนี้ระวังให้ดีต้องรับผิดชอบอย่าให้กลายเป็นคนโง่ก็ถามตัวเองดูดิจะเข้าใจไหมไอ้คำที่พูดหลานนี่ก่อนนี่เคยเข้าใจไหมก่อนที่จะมาจะพูดจะอธิบายนี่เข้าใจไหมที่ว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่พระละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายสวรรค์อยู่ในอกในโลกอยู่ในใจคนดีฆ่าใกล้ๆคนบ้าบ่ายฆ่าไกลๆเคยเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าไม่เข้าใจก็ต้องยอมรับดีๆว่าเรามันโง่และเขาได้พูดว่าสำหรับให้เราเป็นคนโง่เราจะต้องกลัวให้มากอย่าให้เข้าไปในบ่วงลุมนั่นว่าไม่เป็นคนโง่ทีนี้ก็อยากจะพูดอีกคำหนึ่งซึ่งมันรุนแรงมากแล้วก็ต้องถูกด่าโดยคนที่เขาไม่เข้าใจอาตมานี่ถูกด่าโดยไม่รู้จะด่ากันอย่างไรแล้วมากมายนับไม่ไหวเพราะคนที่เขาไม่เข้าใจคำที่เราพูดเขาก็ด่ามันก็ไม่เป็นไรมันด่าก็ด่าตามไปความโง่ของเขาถ้าเขาไม่โง่เขาก็คงไม่ด่าเรื่องด่าก็เป็นเรื่องของคนโง่เราก็ไม่รับเอาเราก็ไม่ต้องรับเอาคำด่าของคนโง่ก็คือประโยคที่ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีพอพูดทีแรกคนมองตาเขม็งเราพูดทีแรกคนที่แรกฟังเขามองตาเราเขม็งทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีเป็นคนใหญ่คนโตคนมีหน้ามีตามีวิชาความรู้เขามองหน้าอาตมาพูดอย่างนี้พูดอย่างไงกัน เราก็บอกว่าท่านหมายความว่าไอ้ความชั่วก็ตามความดีก็ตามอย่าไปยึดมั่นอย่าไปหมายมั่นมันจะกัดเอาหมายมั่นให้เป็นตัวกูของกูแล้วมันจะกัดเอาความดีแล้วยิ่งกัดมากคนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเพราะยึดมั่นถือมั่นในความดีไอ้เรื่องความชั่วนั้นไม่เคยมีใครยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นไม่เคยมีโอกาสจะกัดนะถ้ากัดก็คนประมาทไปทำแล้วมันก็กัดผิวผิวเผินเผินมันไม่ได้กัดลึกถึงหัวใจส่วนความดีนะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดลึกถึงหัวใจนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคหลานนี่ก็เพราะอยากดีทั้งนั้นแหละ เพราะมันยังไม่ได้ดีตามที่มันต้องการทั้งนั้นแหละมันจึงเป็นคนประสาทเป็นคนนอนไม่หลับเป็นคนบ้าไปเลยก็ยึดมั่นถือมั่นในความดีเมาดีที่มันกัดเอาผู้มองเห็นความข้อนี้จึงได้พูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรี คำว่าอัปปรีอัปปรีนี่แปลว่าไม่น่ารักในภาษาบาลีนั้นคำว่าอัปปรีนี่แปลว่าไม่น่ารักอัปแปลว่าไม่ปรียะแปลว่าน่ารักอัปปรียะแปลว่าไม่น่ารักทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่ไม่น่ารักน่ารักอยู่แต่พระนิพพานอย่างเดียวเพราะว่าพระนิพพานไม่ชั่วและไม่ดีสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นไม่ชั่วและก็ไม่ดีคือปราศจากความยึดถือว่าชั่วและว่าดีจึงจะเป็นนิพพานดังนั้นพระนิพพานจึงไม่อัปปรีเพราะไม่มีความหมายแห่งความชั่วหรือความดีนอกจากพระนิพพานแล้วมันมีความหมายแห่งคำว่าความชั่วหรือความดีเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันก็ไปยึดถือข้าวมันก็กัดเอานั่นเราจึงพูดว่าถ้ายังเป็นความชั่วหรือเป็นความดีนั่นก็เป็นของอัปปรีคือไม่น่ารักขั้นพ้นจากชั่วจากดีเป็นนิพพานเท่านั้นจึงจะไม่อัปปรีคือพ้นจากความเป็นของน่าเกลียดเป็นของที่น่าพอใจเป็นของที่ควรจะถือเอาให้อย่างดีโดยสมาทาน เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับของไม่ชั่วไม่ดีนั่นต้องใช้คำว่าสมาทานถือเอาอย่างดีถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับความชั่วความดีนั่นใช้คำว่าอุปาทานอุปาทานแล้วยึดมั่นถือมั่นคำพูดคำนี้ใช้กับของชั่วและของดีไปหมายมั่นว่าชั่วว่าดีจึงจะถือเอาได้จึงใช้คำว่าอุปาทานมาจากอวิชชามาจากความโง่ความเคล้ากระทำอุปาทานต่อความชั่วหรือความดีท่านมีปัญญามีวิชาหมดอวิชชาแล้วไม่ยึดถืออะไรไม่หมายมั่นอะไรเป็นความชั่วความดีก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสงบนั่นโดยอาการที่เรียกว่าสัมมาทานไม่ใช่อุปาทานจงกลัวสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานมากทำอุปาทานแล้วมันกัดเอาถ้าทำด้วยสมาทานมันไม่กัดใครมันจะให้ได้รับผลรับประโยชน์ตามสมควรที่จะได้รับนั่นอย่าทำอะไรด้วยอุปาทานอย่าถือศีลด้วยอุปาทานแต่ถือศีลด้วยสมาทานอย่าทำบุญให้ทานวัดปฏิบัติทุดงอะไรเป็นต้นด้วยอุปาทานมันจะโง่มันจะหลอกลวงมันจะเป็นศีลปัตตปรามาสเป็นต้นแต่ให้ทำด้วยสมาทานมันก็ได้ประโยชน์ถ้าจะมีพระพุทธธรรมประสงค์ก็จงทำอย่างสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานเลยอุปาทานเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นอุปาทานทุกทีก็เป็นทุกข์ทุกทีมันจึงน่าเกลียดเพราะเหตุนี้ความชั่วความดีเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานหรือพูดให้ถูกกว่านั้นก็ต้องพูดว่าต้องอุปาทานเสียก่อนมันจึงจะมีความหมายว่าชั่วหรือว่าดีนั่นในความชั่วหรือความดีมันจึงหลีกอุปาทานไม่พ้นมันก็ต้องมีอุปาทานมันก็กัดเอายึดถือว่าชั่วกัดเอาอย่างชั่วยึดถืออย่างดีก็กัดเอาอย่างดีนั่นคนทั้งหลายที่มีลูกมีหลานบุตรภรรยาสามีวัวควายไร่นั้นอย่าโง่นะอย่าไปมีด้วยอุปาทานนะอย่าไปมีสิ่งเหล่านั้นด้วยอุปาทานนะมันจะกัดเอาทั้งนั้นแหละมันจงมีสิ่งเหล่านั้นด้วยสมาทานคือมีสติปัญญาควบคุมอยู่เสมอเข้าไปเกี่ยวข้องแตะต้องสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยสติปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสมาทานเห็นไหมแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็ต้องรู้จักใช้สมาทานอย่างโง่ไปใช้อุปาทานเข้าไปอุปาทานเข้าที่สิ่งใดมันจะต้องน้ำตาไหลเพราะสิ่งนั้นเป็นแน่นอนมีเงินก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะเงินมีบ้านมีเรือนจะเป็นทุกข์เพราะเรือนมีลูกมีหลานจะเป็นทุกข์เพราะลูกเพราะหลานมีวัวควายไร่นาจะต้องเป็นทุกข์เพราะวัวควายไร่นาเหล่านี้เพราะอุปาทานเท่านั้นแหละแต่ถ้ากระทำอย่างสมาทานแล้วไม่มีไม่เป็นจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติพัฒนา แต่อาจจะมีมันใช้มันกินมันอะไรก็ตามให้สำเร็จประโยชน์ได้ตามที่ควรโดยไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยทำให้ถูกให้ต้องด้วยการสมาทานแต่อย่าทำให้ผิดด้วยคำว่าอุปาทานพอมีอุปาทานแล้วทั้งชั่วทั้งดีมันจะอัปรีไปหมดคือมันจะกัดมาหมดแต่ถ้ามีสมาทานมีสติปัญญาสัมปชัญญะอยู่กันเนื้อแต่ตัวแล้วไม่ตัดเพราะเราไม่อุปาทานกับมันเราก็ไปเกี่ยวข้องกับมันได้เรามีความดีก็ได้จะเขาให้ความดีก็ได้สมมติว่าดีก็ได้สมมติว่าชั่วก็ได้เราไม่ไปยึดถือตามนั้นเราก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความดีและความชั่วอยู่ในโลกนี้มันหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกสมมติว่าดีหรือว่าชั่วหรือว่าการกระทำของเราเนี่ยเขาก็อาจจะจัดจะบัญญัติว่าดีว่าชั่วได้ทั้งนั้นแต่เราอย่าไปหลงยึดถือว่าดีว่าชั่วตามเขาว่าตามภาษาโลกว่าตามชาวโลกเขาว่าจิตใจของเราจะไม่ดีไม่ชั่วไปตามที่เขาสมมติหรือเขาบัญญัตินั้นนี่เรียกว่าเราอยู่เนื้อความดีและความชั่วมันกัดเราไม่ได้เราจะใช้มันให้เหมือนกับเป็นธาตุบริวารก็ได้มีความดีไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นความสะดวกสบายก็ได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้มันกัดเอาขอให้ทุกคนรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าความดีรวมทั้งความชั่วด้วยให้ถูกต้องก็จะไม่มีเรื่องอับปรีคือไม่มีเรื่องน่าเกลียดน่าชังเสียหายเดือดร้อนอะไรเนี่ยตัวอย่างที่เรียกว่าของเก่าที่ผู้มีปัญญาแต่การก่อนเขาได้รู้เขาได้มองเห็นเขาได้สั่งสอนไว้ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็ได้มันก็สืบมาจนบัดนี้มาถึงเราแล้วก็ตีความของถ้อยคำเหล่านั้นให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกตรงตามจุดมุ่งหมายแล้วก็จะไม่มีทุกข์ยากลำบากอะไรเลยนี่เรียกว่าหมวดขยายความของเก่าคือทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของเก่าก่อนนู้นทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงหมวดเกี่ยวกับศีลธรรมขอพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์คือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมข้อเท็จจริงใดๆที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่ควรจะเอามาพูดกันนี่อาตมาก็เอามาพูดอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้จะสรุปใจความสำคัญที่เกี่ยวกับศีลธรรมให้ท่านทั้งหลายเห็นในคราวเดียวประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นจะฉายหนังซ้ำก็อย่าเพ้อโกรธสิอย่าเป็นเด็กๆเพราะเขาฉายหนังซ้ำมันก็โกรธแล้วก็ลุกขึ้นไปซะแล้วที่จะดูซ้ำๆให้ถูกเรื่องถูกราวมันก็จะได้ประโยชน์ดี คำว่าศีลธรรมนี่เดี๋ยวนี้เราแปลกันว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความหมายที่ชัดเจนเลยไม่แปลกันเรียกว่าศีลธรรมแปลเป็นภาษาฝรั่งก็ไม่ได้เป็นภาษาไทยกับความหมายแคบนิดเดียวแปลว่าธรรมที่ทำความปกตินั่นแหละดีที่สุดไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ชาวเมืองจะต้องมีให้มีศีลธรรมกันบ้างโว้ยมันไม่ใช่เล็กน้อยอย่างนั้นศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติศีลแปลว่าปกติธรรมแปลว่าสิ่งที่มีตัวมันเองศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติความหมายกว้างครอบจักรวาลเมื่อใดมีความปกติเมื่อนั้นมีศีลธรรมเมื่อใดไม่มีความปกติเมื่อนั้นไม่มีศีลธรรมความปกติคือสะดวกสบายอยู่ได้อย่างสงบเย็นความไม่ปกติคือความกระวนกระวายเดือดร้อนไม่อาจจะทนอยู่ได้ทีนี้มานึกว่าไอ้คำชนิดนี้แปลเป็นภาษาต่างประเทศยากพอคุยกับฝรั่งทีก็จนปัญญาทุกทีไม่รู้จะแปลคำว่าศีลธรรมนี่ว่าอะไร ที่เขาแปลกันว่า morality นะมันเหมือนกับเด็กเล่นไม่สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้คิดว่าจะให้คำแปลว่าปัจจัยแห่งสันติภาพศีลธรรมแปลว่าปัจจัยแห่งสันติภาพคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยมันเป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นอะไรก็ได้ในสี่ความหมายนั้นแต่มันแปลว่าเป็นเหตุปัจจัยก็ได้ธรรมะในฐานะที่เป็นเหตุคำว่าธรรมคำนี้เราแปลว่าปัจจัยนี่ศีลคือความปกตินั่นหมายถึงสันติภาพสงบสุขของโลกศีลแปลว่าสันติภาพของโลกศีลธรรมเลยแปลว่าปัจจัยแห่งสันติภาพหาคำฝรั่งมาแปลได้ง่ายๆทันทีเลยแปลแล้วเข้าใจทันทีเลยนี่เรียกว่าศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในโลกถ้าโลกไม่มีศีลธรรมมันก็คือวินาศคืออยู่มันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีศีลธรรมมันก็มีความสงบเย็นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคำว่าศีลธรรมโดยเนื้อแท้มันคือปัจจัยแห่งสันติภาพพอมีศีลธรรมมันก็มีสันติภาพถ้าเราเล่งเพ่งเล็งที่สันติภาพเป็นหลักยึดเป็นจุดที่มุ่งหมายอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รู้ถึงไอ้สันติภาพนั่นแหละคือศีลธรรมนั่นมันจึงไม่ยากทุกคนจะต้องรู้จักอย่างนั้นก็ต้องมองเห็นจะต้องเข้าใจต้องสนใจจะต้องพยายามทำให้เกิดมีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมถ้าเราไม่มีศีลธรรมเกี่ยวกับตัวเราเราก็อยู่เดือดร้อนเป็นไฟในบ้านเราในครอบครัวเราไม่มีศีลธรรมมันก็ตกนรกทั้งเป็นกันทั้งบ้านในประเทศนี้ไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีความสงบสุขขอให้เข้าใจไว้ดีๆว่าศีลธรรมนั่นคือปัจจัยแห่งสันติภาพอย่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างที่เขาพูดกันมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องทั้งหมดของความมีสันติภาพหรือความสงบสุขทุกอย่างถ้ามันเป็นไปเพื่อสันติภาพแล้วเรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นแหละช่วยจำให้ดีด้วยว่าทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรนะถ้ามันเป็นไปเพื่อสันติภาพแล้วก็เรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจในบ้านในเมืองในโลกเนี่ยไอเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราทำมันดีทำมันถูกต้องเป็นเศรษฐกิจที่ถูกต้องแล้วไอเศรษฐกิจนี่ก็เป็นปัจจัยแห่งสันติภาพแต่ถ้าเราทำกับมันไม่ถูกต้องทำกับมันด้วยอวิชชาด้วยความโง่แล้วไอเศรษฐกิจนี่มันก็เป็นปัจจัยแห่งความคดโกงเดี๋ยวนี้เขาใช้เศรษฐกิจเนี่ยคดโกงผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นบีบคั้นผู้อื่นระหว่างบุคคลก็มีระหว่างหมู่คณะก็มีระหว่างประเทศชาติก็มีไอเศรษฐกิจมันก็เป็นปัจจัยแห่งนรกแห่งความทุกข์แห่งความวิกฤตการไปเสียถ้าเศรษฐกิจมันถูกต้องตามความหมายคำว่าเศรษฐกิจจริงแล้วเศรษฐกิจนั้นสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจนั้นมันก็เป็นปัจจัยแห่งสันติภาพเดี๋ยวนี้เรามีกันแต่เศรษฐกิจโกงมันก็เป็นปัจจัยแห่งนรกให้เดือดร้อนกันอยู่ทั่วทุกหัวระแหง เศรษฐกิจของเรากำลังคดโกงโกงตั้งแต่คนผลิต โกงตั้งแต่คนซื้อคนนายหน้าคนเดินตลาดคนขายคนซื้อคนอะไรมันโกงกันหมดพร้อมที่โกงกันหมดไอ้เรื่องเศรษฐกิจมันก็กลายเป็นเรื่องปัจจัยแห่งนรกเดือดร้อนกระวนกระวายกันอยู่เผลอไม่ได้เผลอก็ถูกโกงถ้าทำดีเป็นเศรษฐกิจที่ดีไอ้เศรษฐกิจนั่นก็เป็นศีลธรรมแล้วเศรษฐกิจนั่นก็ทำให้เรามีสันติภาพยกตัวอย่างเรื่องที่มันมีอยู่จริงเรื่องการเมืองถ้ามันเป็นการเมืองที่ถูกต้องไม่โกงการเมืองไม่โกงบ้านเมืองก็มีสันติภาพ เมื่อการเมืองมันโกงบ้านเมืองมันเป็นนรกถ้านักการเมืองมันโกงบ้านเมืองก็เป็นนรกอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าการเมืองนั่นถ้ามันจริงมันดีมันก็เป็นศีลธรรมหรือจะพูดให้เอาอย่างถูกกว่านั้นก็ว่าถ้าการเมืองมันมีศีลธรรมมันก็เป็นการเมืองที่ทำให้เกิดสันติภาพถ้าการเมืองไม่มีศีลธรรมการเมืองนั่นก็เป็นผู้สร้างให้ความเดือดร้อนวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกนี้ที่การปกครองที่ทำการปกครองนับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปถึงรัฐบาลสูงสุดถึงบุคคลสูงสุดการปกครองนั่นนะถ้าทำดีทำถูกต้องมันก็เป็นปัจจัยแห่งสันติภาพถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นปัจจัยแห่งวิกฤตการณ์แต่มันการปกครองของผู้ปกครองตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปมันก็เป็นศีลธรรมขอให้ดูให้ดีเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมแล้วผู้อยู่ ใต้การปกครอง ก็รับสนองการปกครองให้ดีมันก็เป็นศีลธรรมที่ถูกฝาถูกตัวแล้วเราก็อยู่กันเป็นผาสุกดูให้ดีจะเห็นว่าแม้แต่การปกครองมันก็คือศีลธรรมอยากจะพูดชนิดที่ไม่ค่อยมีใครเชื่อหรือยอมเชื่อว่าแม้แต่การทหารถือปืนทำเขาตายนั่นแหละกิจการทหารเนี่ยถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องมีเหตุผลบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วการทหารมันก็เป็นศีลธรรมเพราะว่าการทหารนำมาซึ่งสันติภาพโดยถูกต้องโดยยุติธรรมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นทหารโกงมันบุกเข้าไปเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นจะไปยึดประเทศอื่นเอามาเป็นประโยชน์ของตัวอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีความยุติธรรมสงครามมันก็เลยเป็นสิ่งเลวร้ายไปถ้าสงครามเพื่อป้องกันตัวอันบริสุทธิ์ก็เป็นศีลธรรมทั้งที่ว่าต้องใช้อาวุธต้องทำให้คนตายแต่ถ้ามันประกอบอยู่ในความยุติธรรมมันก็เป็นศีลธรรมนี่อะไรอะไรทุกอย่างที่มนุษย์กำลังกระทำอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นศีลธรรมได้ทั้งนั้นถ้ามันถูกต้องเพราะว่ามันทำให้เกิดสันติภาพแม้แต่การทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายทำมาหากินอะไรไปประจำวันนี่มันก็เป็นศีลธรรมปัจจัยแห่งสันติภาพเพราะว่าถ้าเราไม่ทำมาหากินเราก็ไม่มีกินเราก็อดตายหรือไม่งั้นเราก็ต้องโกงจี้ปล้นขโมยกันมันอยู่กันไม่ได้แต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนของตนทำนาทำสวนทำอะไรไปตามอาชีพจะทำได้อย่างถูกต้องมันก็มีความสงบสุขทั้งการประกอบอาชีพเหล่านี้มันก็เป็นศีลธรรมเลยไม่ยกเว้นอะไรล่ะถ้ามันเป็นไปเพื่อให้อยู่กันอย่างผาสุขแล้วก็เรียกว่าศีลธรรมได้ทั้งนั้นนั่นอย่ามองแต่ว่ามาวัดไหว้พระสวดมนต์เป็นศีลธรรมหรือว่าทำตัวให้เคร่งเคร่งสักหน่อยแล้วก็มีศีลธรรมนั่นมันเป็นเรื่องแสดงละครโดยกิริยาท่าทางไอ้ศีลธรรมแท้จริงนั่นคือทำให้เกิดสันติภาพทำอย่างไรโดยวิธีใดก็ตามถ้ามันเกิดสันติภาพขึ้นในบ้านเรือนในครอบครัวในสังคมในประเทศหรือในโลกก็ตามแล้วมันก็เป็นศีลธรรมมันก็เพ่งเล็งที่ตัวสันติภาพแล้วก็ทำให้เกิดสันติภาพแล้วการกระทำนั่นๆก็จะเป็นศีลธรรมเป็นแน่นอนอาตมาก็มองเห็นอย่างนี้จึงได้พูดอยู่เหมือนกับตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นทำไมต้องใช้คำว่ากลับมาเพราะว่าสมัยก่อนนู่นเรามีศีลธรรมปู่ย่าตายายบรรพบุรุษสมัยนู่นเขามีศีลธรรมเขาอยู่กันอย่างผาสุกสงบสุขเพราะเขาไม่เป็นทาสกิเลสมากเหมือนคนเดี๋ยวนี้ก็จึงมีศีลธรรม ขาทำหน้าที่การงานที่เป็นปัจจัยแก่การดำรงอยู่อย่างสนุกสนานทำนาทำสวนทำอะไรสนุกสนานเงยออกมาท่วมตัวก็กลายเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำมนต์รสให้เย็นคนสมัยโบราณเงือเป็นน้ำมนต์รสให้เย็นส่วนคนสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยกิเลสเงือเป็นของร้อนกระตุ้นให้ทิ้งงานไปขโมยดีกว่าไม่ทำนาไม่ทำไร่แล้วมันเหนื่อยจะตายไปขโมยดีกว่ามันต่างกันอย่างนี้ท่านเขาเห็นว่าปัจจัยแห่งความสงบสุขทุกชนิดเป็นศีลธรรมเงื่อสนุกไม่จะออกเหงื่อก็ว่าทำงานสนุกแล้วก็เป็นสุขในการงานนั่นเองเป็นสุขอยู่ในการทำงานนั่นเองไม่ต้องไปเที่ยวบำเรือกามารมณ์กันที่ไหนอีกเขาก็อยู่กันเป็นผาสุขไม่เบียดเบียนกันสมัยก่อนเนี่ยคิดดูมันอยู่กันอย่างสงบสุขลูกสาวหลานสาวไปธุระคนเดียวที่ไหนก็ได้ไม่มีใครจุดคร่าเดี๋ยวนี้มันบุกรุกเข้าไปจุดคร่าถึงในห้องในเรือนนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะความไม่มีศีลธรรมไอ้พวกที่เป็นป่าเป็นชาวป่าชาวดงในทวีปอเมริกานู่นเขายังมีศีลธรรมมากกว่าไอ้คนเจริญสมัยใหม่ที่ลุ่มหลงในกิเลสลุ่มหลงเหยื่อของกิเลสนี่เขาก็มองเห็นกันอยู่ศีลธรรมไม่กลับมาไม่ก็มันหายไปแล้วไม่กลับมาโลกานี่จะต้องวินาศในอนาคตอันสั้นนี่ถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาก็จะสงบเย็นกลับไปสู่สภาพสงบเย็นเหมือนเดิมพูดกันว่าไม่ทำบ้านเรือนไม่ต้องทำประตูก็ยังได้ช่องเข้าช่องออกไม่ต้องทำประตูไม่ต้องใส่กุญแจก็อยู่กันได้สมัยนู้นสมัยนี้ก็ใส่กุญแจกันจากเท่าไรก็ไม่ได้มันก็ยังงัดกุญแจหักกุญแจบุกรุกเข้าไปความไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมศีลธรรมคุ้มครองได้ถึงขนาดนั้นบ้านเรือนไม่ต้องมีประตูหรือมีประตูไม่ต้องติดกุญแจแล้วแต่เพราะไม่มีอันธพาลนี่จึงพูดว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมามันก็วินาศวินาศเพราะการเบียดเบียนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าศีลธรรมกลับมาก็มีความสงบเย็นเพราะไม่มีการเบียดเบียนเดี๋ยวนี้การเบียดเบียนทางทรัพย์สมบัตินี่มันมากจนเปิดดูหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมันจะมีข่าวการจี้ปล้นเบียดเบียนขโมยแล้วก็มีความเลวร้ายทางกามารมณ์มีการฉุดฆ่ามีการข่มขืน อย่างเมื่อเช้านี่ก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งคนแก่ทำอนาจารกับเด็กหญิง3 ขวบนี่คิดดูมันเลวถึงขนาดไหนก่อนมันจะมีได้ที่ไหนนี่เรียกว่าความเลวร้ายทางศีลธรรมนี่มันมีอย่างนี้ถ้าไม่กลับมาโลกาวินาศถ้ากลับมาโลกาก็สงบเย็นนี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศีลธรรมที่ควรจะรับรู้หรือรับทราบกันไว้ด้วยทีนี้ก็มองดูเหตุที่ทำให้ไม่มีศีลธรรมก็เพราะว่ามันเกิดกันมากเกิดกันเร็วเกิดกันมากจนควบคุมไม่ได้นี่ก็อย่างหนึ่งนะตอนนี้ก็น่าเห็นใจนี่เดี๋ยวนี้มันหลงไหลในวัตถุแห่งกามารมณ์ส่งเสริมแต่เรื่องกามารมณ์แต่งเนื้อแต่งตัวกินดีอยู่ดีอะไรเครื่องล่อใจยั่วใจให้คนหลงไหลในกามารมณ์จนลืมแก่คนแก่แก่มัวเมาในกามารมณ์จนลืมความแก่เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีแต่ส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์วัตถุที่ส่งเสริมกามารมณ์นั่นเขาทำโดยโรงงานอุตสาหกรรมตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตมโหฬารผิดเครื่องส่งเสริมกามารมณ์แล้วมนุษย์มันจะทนไหวเมื่อก่อนนี้มันไม่มีแล้วไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมผิดเครื่องส่งเสริมกามารมณ์เหมือนสมัยนี้ทีนี้มาดูที่การศึกษาการศึกษาที่เขาจัดให้มนุษย์เรียนศึกษากันนี่มันมีแต่เรียนหนังสือกับวิชาชีพ เพื่อจะหาปัจจัยไปซื้อวัตถุที่ส่งเสริมกามารมณ์เรียนดีเรียนเร็วไปทำงานได้เงินเดือนมากเอาเงินมากๆไปซื้อปัจจัยแห่งกามารมณ์การศึกษามันมีให้อย่างนี้จะโดยเจตนาหรือไม่โดยเจตนาก็สุดแท้แต่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้คือให้เรียนแต่หนังสือฉลาดมากๆแล้วให้เรียนวิชาชีพทำงานได้เงินเดือนมากๆไม่เรียนว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะไม่เลวกว่าสัตว์ในโรงเรียนนะไม่ได้สอนกันว่าเป็นมนุษย์อย่างไรจึงจะไม่เลวกว่าสัตว์ในมหาวิทยาลัยก็ไม่สอนเมืองไทยก็ไม่สอนเมืองนอกก็ไม่สอนไม่สอนว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็ไปเป็นทาสของกามารมณ์กันไปหมดตั้งแต่เป็นนักเรียนมันก็ชะเง้อที่จะไปเป็นทาสของกามารมณ์เป็นนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมันก็ชะเง้อที่จะไปเป็นทาสของกามารมณ์พอมันหลุดออกไปได้มันก็ไปเป็นทาสของกามารมณ์กันหมดนี่เรียกว่ากามารมณ์มันครองโลกนับถือกามารมณ์เป็นพระเจ้ากันหมดมันก็มีแต่กิเลสท่วมหูท่วมหัวท่วมจิตท่วมใจท่วมอะไรทั้งหมดมันจึงทำกันอย่างนี้เหมือนที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้อาชญากรรมมีมากในทางกามารมณ์อย่างที่ไม่น่าเชื่ออาชญากรรมมีมากในทางอทินาทานปล้นจี้ขโมยอะไรต่างๆนั่นนะยังมีสิ่งที่หลอกลวงล่อลวงเป็นเรื่องมโหสถทั้งหลายจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาเรียกกันว่ามโหสถเพลงดนตรีภาพยนตร์อะไรก็ตามล้วนแต่ส่งเสริมแต่ความรู้สึกทางกามารมณ์เด็กๆเพียงแต่เห็นภาพโฆษณาของสิ่งเหล่านั้นตอนนั้นจิตก็ตกซามลงไปเป็นมากมายจิตเด็กซามตกต่ำลงไปมากมายเพียงแต่เห็นภาพโฆษณาของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโลกปัจจุบันนี้มันจึงซามลงไปในทางศีลธรรมไม่มีศีลธรรมเพราะว่าการศึกษามันก็ไม่ถูกต้องไอ้คนมันก็มีมากขึ้นเกินควบคุมเกินที่ควบคุมได้แล้วผู้ต้องการเงินด้วยการทำติดวัตถุส่งเสริมกามารมณ์ขึ้นมาขายมันก็มีมากขึ้นเพราะมันขายดีกว่าอย่างอื่นนี่นี่โลกจึงเต็มไปด้วยอิทธิพลของกิเลสคือกามารมณ์แล้วก็อยู่กันอย่างที่เรียกว่าไม่มีความสงบสุขต้องหวาดผวาสะดุ้งอยู่ด้วยอันตรายที่เกิดมาจากอันธพาลทั้งหลายเพราะความไม่มีศีลธรรมนี่เรียกว่าการศึกษาไม่รับใช้ศีลธรรมภาษาใหม่ๆค่ะการศึกษาไม่รับใช้ศีลธรรมการศึกษาไปรับใช้การเมืองการศึกษาไปรับใช้เศรษฐกิจเพื่อไปส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการเมืองดูเหมือนว่ารัฐบาลไหนในโลกทุกรัฐบาลก็ต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นเขาจะจัดการศึกษาในประเทศของเขาให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เศรษฐกิจและการเมืองไม่มีประเทศไหนจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมธรรมะส่งเสริมศาสนาส่งเสริมศีลธรรมปล่อยให้ศาสนาหรือศีลธรรมหมดไปใครต้องการไปหาเอาเองรัฐบาลส่วนกลางไม่ได้จัดให้ใครต้องการธรรมะก็ไปหาเอาเองไปค้นคว้าเอาเองนี่เรื่องของศาสนาหรือศีลธรรมมันจึงตกต่ำเพราะว่าผู้จัดการประเทศต้องการแต่อำนาจกำลังทางเศรษฐกิจทางการเมืองเป็นต้นเพราะจะเสียเปรียบผู้อื่นจะสู้ใครไม่ได้ก็สนใจกันแต่เรื่องนี้ไม่กล้าสนใจเรื่องความมีศีลธรรมหรือความมีศาสนาเป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่าการศึกษาเนี่ยไม่ส่งเสริมศีลธรรมไม่จัดเพื่อส่งเสริมศีลธรรมแต่ส่งเสริมกิเลสส่งเสริมเรื่องของกิเลสส่งเสริมข้าศึกของศีลธรรมไปเป็นปัจจัยอุปกรณ์แก่ข้าศึกของศีลธรรมศีลธรรมมันก็เลย หายไปหายไปหายไปกว่าจะกลับมาได้มันก็ยากเพราะว่าที่มันจะหายไปหายไปนี่มันกินเวลานานเหมือนกันไม่ใช่หายไปแวบเดียวค่อยๆหายไปอย่างไม่รู้สึกตัวนานเหมือนกันกว่าศีลธรรมจะหมดไป พอจะกลับมามันก็ต้องกินเวลานานอีกเหมือนกันแล้วไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครขนขวายมันก็ยังไม่กลับมาอาตมาพูดเรื่องศีลธรรมกลับมาศีลธรรมกลับมาจนเขาหาว่าบ้าแล้วทั้งนั้นพูดไม่มีประโยชน์พูดแล้วไม่เห็นประโยชน์พูดอยู่คนเดียวพูดทางวิทยุเนี่ย50-60ครั้งแล้วพูดทางวิทยุเขียนหนังสือเรื่องนี้มาไม่รู้กี่พันหน้าแล้วเรื่องศีลธรรมนี่ก็ยังไม่เคยเห็นศีลธรรมกลับมามีบ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีสักทีเดียวแต่มันน้อยเกินไปมันไม่อาจจะเอามาเป็นเครื่องอ้างได้คนกำลังเกลียดศีลธรรมเพราะเขาไปเป็นทาสของกิเลสโดยเฉพาะวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเนี่ยไปพูดกับเขาดูพอพูดถึงศีลธรรมแล้วเขาก็เบื่อเขาก็แสดงความไม่พอใจใส่หน้าคนพูดน่ะพูดถึงเรื่องศีลธรรมเขาไม่อยากจะฟังเขาพูดเขาต้องการจะก้าวหน้าในเรื่องของกิเลสนี่ไปพูดกับวัยรุ่นสมัยนี้เรื่องศีลธรรมเนี่ยมันคล้ายกับไปหาเรื่องทะเลาะให้เขาเกลียดให้มันเกลียดนะมันไม่อยากจะฟังไม่สนใจจะฟังไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ถ้าว่าไปพูดเรื่องส่งเสริมกิเลสนะเอาเลยสนุกเลยหูฝึงก้าวฝึงร่วมมือกันเต็มที่ถ้าพูดเรื่องส่งเสริมกิเลสถ้าพูดเรื่องศีลธรรมกลับมาเขาว่าบ้าไม่อยากจะพูดด้วยไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มค่าเวลาเวลามีค่าของเขามันเพื่อประโยชน์แก่กามารมณ์เป็นต้นนี่สภาพของศีลธรรมในปัจจุบันเนี่ยมันกำลังเป็นอย่างนี้คนทั้งโลกกำลังเกลียดศีลธรรมแม้จะไม่แสดงอาการเกลียดออกมาให้เห็นแต่มันเกลียดอยู่ข้างในแหละหรือว่าจิตใจมันหันหลังให้ศีลธรรมหันหลังให้ศาสนาหันหลังให้พระเป็นเจ้าหรือสิ่งสูงสุดที่เคยเคารพ บูชาแล้วก็ไปบูชาความไม่มีศีลธรรมก่อนนี้เขามีศีลธรรมที่ได้รับอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเด็กๆเล็กๆอบรมไม่มีศีลธรรมก็พอใจศีลธรรมเดี๋ยวนี้ตรงกันข้ามเมื่อก่อนนี้ก็มีความพอใจในศาสนาในฐานะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องการเพราะไม่เป็นปัจจัยแก่ความต้องการทางกามารมณ์เป็นต้นของเขาเสียเลยเขาหันหลังให้พระเจ้าที่เขาเคยมีกันมาแต่การก่อนสมัยก่อนเขานับถือพระเจ้าในความหมายที่เขาก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าเป็นสิ่งสูงสุดเขากลัวไม่กล้าทำผิดคำสอนของพระเจ้าหรือหลักเกณฑ์ที่เขาวางไว้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรเนี่ยคนที่เคยนับถือพระเจ้าในศาสนาที่มันเคยนับถือพระเจ้ามันก็หันหลังให้พระเจ้ามันนับถือกันแต่ปากหรือมันไม่สนใจแม้เดี๋ยวนี้ปากว่าถือพระเจ้าว่ามีพระเจ้าแต่การประพฤติปฏิบัตินั้นมันไม่มีพระเจ้าเราดูให้ดีเขาไม่บูชาศีลธรรมหรือสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมแล้วเขาก็ไปบูชาความไม่มีศีลธรรมในความไม่มีศีลธรรมนี่มีความหมายกว้างเขาอยากจะได้อะไรตามใจกิเลสของเขาและทั้งหมดนั้นจะเป็นความไม่มีศีลธรรมดังนั้นจะฆ่าเขาจะขโมยเขาจะล่วงละเมิดของรักเขาจะโกหกเขาจะทำอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นความไม่มีศีลธรรมแล้วก็บูชาความไม่มีศีลธรรมเพราะว่านำมาซึ่งปัจจัยแห่งกิเลสของเขาให้เขาได้ตามหน้าของกิเลสนี่มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้มันก็เกิดผลร้ายเหลือที่จะกล่าวไ คือจมอยู่ในกองทุกข์ทุกชนิดทุกแง่ทุกมุมจมอยู่ในกองทุกข์เป็นมนุษย์ที่น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีความทุกข์มากอย่างนี้ไม่มีปัญหามากอย่างนี้ไม่กัดกันมากอย่างนี้เนี่ยคนน่ะมันกัดกันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานมีโรคภัยไข้เจ็บแปลกประหลาดโดยเฉพาะที่เนื่องมาจากกามารมณ์เนี่ยสัตว์ไม่มีนะสัตว์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนื่องกับกามารมณ์ไอ้มนุษย์นี่มีโรคภัยไข้เจ็บเนื่องกามารมณ์มากขึ้นแปลกออกไปมากขึ้นแปลกออกไปนี่เรียกว่าน่าละอายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมก็มาถึงขั้นที่เลวร้ายเป็นวิกฤตการณ์ถึงขนาดนี้อย่างที่เรียกว่าน่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานนั่นคือผลของความไม่มีศีลธรรมเรียกว่าน่าละอายแมวหมูหมากาไก่อะไรที่อยู่ที่ใต้ทุนนั่นไอสัตว์ที่อยู่ใต้ทุนมันยังดีกว่าคนที่อยู่บนเรือนเพราะความไม่มีศีลธรรมการศึกษามันไม่เหมาะแก่ความมีศีลธรรมการศึกษาทุกชนิดให้โอกาสแก่ความเห็นแก่ตัวกูดีกูเก่งกูรวยกูสวยกูมีอำนาจการศึกษามันมุ่งมันจะส่งเสริมอย่างนั้นไม่ส่งเสริมความมีศีลธรรมส่งเสริมให้มนุษย์แต่ละคนที่เป็นพวกของตนก้าวหน้าในทางกำลังในทางอำนาจเนื้อคนพวกอื่นมันก็ทำให้ไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยก็คือคนที่ตาบอดหรือว่าคนที่ไม่มองเห็นอะไรตามที่เป็นจริงนอกจากความต้องการของกิเลสอย่างเดียวตาของเขาจะมองเห็นแต่เหยื่อของกิเลสอย่างเดียวไม่มองเห็นอะไรนั่นเขาก็เป็นคนโกงพลเมืองที่ไม่มีศีลธรรมนี่ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับประชาธิปไตยลัทธิประชาธิปไตยนั่นน่ะมันเหมาะแก่ประชาชนที่มีศีลธรรมเท่านั้นแหละถ้าประชาชนไม่มีศีลธรรมแล้วลัทธิประชาธิปไตยนี่จะเป็นลัทธิบ้าบอเลวร้ายที่สุดดูสิถ้าเขาไม่มีศีลธรรมเขาทำกันอย่างไรเขาก็เลือกผู้แทนโกงแล้วเขาก็ฆ่ากันในระหว่างการแข่งขันกันการฆ่าคนที่เป็นหัวคะแนนนั้นยังไม่หยุดนะหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยก็ยังลงข่าวเรื่องการฆ่าหัวคะแนนที่เคยผูกอาฆาตกันไว้ตั้งแต่วันเลือกผู้แทนจนเดี๋ยวนี้ก็ยังฆ่ากันไม่หยุดทั้งที่เลือกผู้แทนเสร็จแล้วทั้งเป็นอาทิตย์นี่การฆ่าหัวคะแนนก็ยังไม่สิ้นสุดนี่คือความไม่มีศีลธรรมของประชาชนระบอบประชาธิปไตยไม่เหมาะสำหรับประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมถ้าประชาชนมีศีลธรรมประชาธิปไตยเหมาะเพราะว่าเสมอภาพเสรีภาพหรือยุติธรรมเดี๋ยวนี้เมื่อไม่มีศีลธรรมแล้วประชาธิปไตยเป็นสิ่งเลวร้ายให้เกิดความฉิบหายแก่ประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมนั่นเองระบบเผด็จการเสียจะอีกจะดีกว่าเพราะว่าจะควบคุมคนไม่มีศีลธรรมไว้ได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงจำเป็นในโลกในหมู่มนุษย์ที่รักประชาธิปไตยที่ต้องการประชาธิปไตยถ้าต้องการกันทั้งโลกก็หมายความว่าทั้งโลกจะต้องมีศีลธรรมลัทธิประชาธิปไตยจึงจะมีอยู่ในโลกนี้ได้มิฉะนั้นแล้วก็เป็นประชาธิปไตยโกงประชาธิปไตยสวมหน้ากากแล้วมันก็จะโค่นจะทำลายกันในหมู่นักประชาธิปไตยนั้นนี่เราเห็นว่าศีลธรรมจำเป็นอย่างนี้ ในโลกโดยเฉพาะยุคที่นิยมประชาธิปไตยการศึกษายังศูนย์เปล่าพูดอย่างนี้มันรุนแรงมากอะแต่มาก็พูดว่าการศึกษาในโลกยังศูนย์เปล่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้มนุษย์ในโลกมีสันติภาพหรือมีความผาสุกไม่มีความรักกันในหมู่มนุษย์ประชาชนกับรัฐบาลยังทำตัวกันเป็นคนละพวกละฝ่ายราษฎรนี่ยังทำตนเป็นคนละฝ่ายละพวกกับรัฐบาลนั่นน่าหัวที่สุดที่การศึกษามันไม่ช่วยได้นี่เราก็อยู่กันอย่างนี้อยู่อย่างที่ว่ารัฐบาลกับราษฎรนี่เป็นคนละฝ่ายพร้อมจะต่อต้านหรือต่อสู้กันอยู่เสมอคนสมัยนี้กล้าบาปและกลัวบุญคนสมัยนี้มันกล้าที่ทำบาปและมันกลัวที่จะทำบุญเนี่ยเพราะบุญนี่มันคือคร่าเต็มทีแล้วมันเกลียดมันกลัวไอ้บาปเนี่ยมันจะได้ตามกิเลสต้องการคนเดียวนี่จึงกล้าบาปแล้วก็กลัวบุญคนสมัยก่อนเขากล้าบุญแล้วก็กลัวบาปมันกลับกันอยู่ปู่ย่าตายายเคยกล้าบุญแล้วกลัวบาปลูกหลานของมันก็กล้าบาปแล้วก็กลัวบุญนั่นแหละคือความไม่มีศีลธรรมด้วยหรือเหตุปัจจัยของความไม่มีศีลธรรมด้วยนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเกินกว่าที่จะเรียกว่าจริงเป็นปัญหาจริงเป็นอะไรจริงๆเป็นความรอดอยู่หรือเป็นความตายของมนุษย์เราก็ยังไม่สนใจกันสรุปความว่าเราจะต้องมีศีลธรรมเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นหัวใจขอยืมคำการเมืองมาพูดยืมคำการเมืองที่เขาถือกันเป็นคำการเมืองมาแต่โบราณสมัยนักปราชญ์กรีกเนี่ยพลาโตเอริกอะไรก็ตามก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะแต่ว่านักการเมืองยุคนั้นเขาว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์การเมืองอย่างที่จะหลีกไม่ได้เราเกิดมาจงเป็นสัตว์เศรษฐกิจคือต้องกอบโกยให้เจริญทางเศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองจะต้องเล่นการเมืองไม่เล่นการเมืองไม่ได้ก็จงเป็นสัตว์สังคมคือว่าจะต้องรับรู้เรื่องสังคมเรื่องการเป็นอยู่กันอย่างสังคมมีเพียงสามศัพท์เท่านั้นน่ะสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองไม่มีสัตว์ศีลธรรมอาตมาขออะไรเดียวขอคัดค้านขอต่อสู้ขอแย่งกันว่าต้องมีอีกสัตว์หนึ่งคือเป็นสัตว์ศีลธรรมขอให้เราทุกคนในโลกเป็นสัตว์ศีลธรรมเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่าเป็นเพียงสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองเพียงเท่านั้นเราเป็นสัตว์ศีลธรรมเป็นมีชีวิตอยู่แล้วจะต้องมีศีลธรรมจะต้องเต็มไปด้วยศีลธรรมขอทุกคนตั้งใจเป็นสัตว์ศีลธรรมเต็มอยู่ด้วยความมีศีลธรรมนั่นแหละบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเท่ากับที่ครูบรมครูนักการเมืองพูดไว้แล้วนักการเมืองทั้งหลายในปัจจุบันรับเอามาถือเป็นในหลักถูกต้องศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่พอไม่จริงเป็นแต่เพียงสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองไม่พอไม่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพได้จะต้องเป็นสัตว์ศีลธรรมขึ้นมาอย่างหนึ่งด้วยโลกนี้จึงจะมีสันติภาพนี่แปลว่าเราไม่ยอมรับคำสั่งสอนหรือคำแนะนำหรืออุดมคติของนักการเมืองเหล่านั้นที่สอนไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็สอนอย่างที่ไม่มีศีลธรรมจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจมันก็เป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมเป็นการเมืองก็การเมืองที่ไม่มีศีลธรรมเป็นสังคมก็เป็นสังคมที่ไม่มีศีลธรรมนั่นคือผลที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้ไรสัตว์สามจำพวกนั้นมันไม่มีศีลธรรมที่เราเป็นสัตว์ศีลธรรมมีศีลธรรมกันมากันแค่อีกอย่างหนึ่งเท่านั้นก็แก้ปัญหาเลวร้ายได้ทั้งหมดความ สงบสุขหรือสันติภาพมันก็มีนี่ขอให้สนใจว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องตายของสัตว์ในโลกหรือของโลกอย่างนี้เราไม่สอนศีลธรรมไม่สอนปัจจัยแห่งความมีศีลธรรมศีลธรรมคือปัจจัยแห่งสันติภาพและปัจจัยแห่งศีลธรรมนั่นคือปรมัตถธรรมความจริงอันลึกซึ้งอันมองเห็นยากที่ต้องสอนต้องอธิบายเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมว่าทำไมเราจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นศีลธรรมก็มีปรมัตถธรรมว่าเพราะเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่คือปรมัตถธรรมถ้ารู้ปรมัตถธรรมก็เป็นปัจจัยแก่ศีลธรรมคนก็มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราไม่สอนปรมัตถธรรมซึ่งเป็นปัจจัยแก่ศีลธรรมศีลธรรมก็ไม่มีหรือมีได้ยากทั้งโลกก็เลยไม่มีศีลธรรมเมื่อไม่มีศีลธรรมก็มีผลร้ายอย่างที่กล่าวมาแล้วเราไม่สอนทั้งศีลธรรมเราไม่สอนทั้งปรมัตถธรรมมันก็เลิกกันเลยมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ในโลกได้นี่เรียกว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นความรู้เป็นแสงสว่างที่เราจะต้องมี เราได้พยายามจะให้มันมีเรามีสวนโมกหรือมีอะไรทำนองนี้ก็เพื่อว่าให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือแสงสว่างในเรื่องเหล่านี้กิจกรรมของสวนโมกก็มีแต่การพูดจาการเผยแผ่การชักจูงชี้ชวนให้สนใจในเรื่องเหล่านี้ตามหัวข้อที่จะมาได้มากล่าวทีละข้อละข้อซึ่งมันก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอทบทวนคำที่เคยพูดมาแล้วอย่างนี้แก่ท่านทั้งหลายอีกอย่าด่าว่าฉายหนังซ้ำอยู่เรื่อยไปเลยมันจำเป็นเหลือเกินที่มันจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เรื่อยไปเพราะมันไม่มีเรื่องอื่นการบรรยายสมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะที่ควรปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปในการระบัดนี้